Ai un loc preferat în firmă?
Dacă sunt într-o stare așa să socializez cu colegii, să povestim, să vorbim, probabil că voi sta în zona asta comună, în care ați venit și voi.
Dragoș lucrează de 4 ani în companie și mă plimbă printre birouri.
Și ce vezi aici pe perete sunt pozele pe care le-am făcut în timpul filmărilor. Deci am avut o întâlnire cu noi la 18 ani, fiecare dintre noi cu poza noastră, vezi acolo, la 18 ani, unde eu sunt pe aici.
Tu unde
undeva.
Ești?
Uite aici. Și aveam o poză din clasa 12-a dinainte de BAC, eram în curtea liceului.
Când am plinit 18 ani, compania în care lucrează Dragoș s-a gândit că o bună carte de vizită ar putea fi chiar visele angajaților. Așa că...
Pur diverse idei de proiecte, unul dintre ei fiind acest personal challenge, în care ideea principală este că atunci când ajungi la un anumit nivel de maturitate, poți să faci pași înainte atunci când îți propui lucruri care sunt, că de-aia e challenge, nu sunt la îndemână.
Îmi spune Marius de Cuseară, manager la Trend.
I-am întrebat oameni în firmă, le-am spus că uite, am vrea să fie povestea voastră, că oamenii ăștia au fost cei mai hotărâți, da, vreau să o fac. Că așa dacă mă întreb și eu, poate că am un personal challenge.
Și? Care ar fi?
Lasă, vorbim la următorul. Uite, și colega mea, sunt convins că și are un personal challenge, la fel cum ai și tu. Numai că noi sperăm că cu ocazia, sau ce ne-am propus noi cu ocazia asta, să creăm mai mult o platformă pentru ei de a-i motiva și mai mult de a trece în zona aia de disconfort prin ea, să treacă prin ea victorioși până la capăt.
Iar acum să aflăm poveștile.
Eu sunt Maria și visul meu este să scriu o carte.
Mă cheamă Roxana și visul meu este să alerg maraton ștafetă împreună cu 3 colege.
Eu sunt Dragoș și visul meu este să restaurez un aro din 1986.
Așadar, Maria vrea să scrie o carte. Își dorește asta de foarte multă vreme, dar nu a avut curaj. Așa că provocarea companiei a venit ca un impuls.
O să fie ce am simțit așa de-a lungul vieții și înconjurându-mă, zic eu, de oameni foarte frumoși, este că experiențele lor sunt atât de valoroase pentru mine. Și atunci ce fac? Fac interviuri cu oameni care cumva simt eu că au de transmis lumii niște mesaje și le scriu poveștile lor de viață. Au mers bine poveștile, am 4. Adică și am avut o săptămână trecută un interviu extraordinar, apropo de cât putem să învățăm de la ceilalți. Abia aștept să scriu. Prima poveste este despre durerea pe care o trăiește o fată în momentul în care își dă seama că îl pierde pe tatăl ei și povestește această călătorie a ei de la tatăl ideal pe care l-a avut în copilărie, cumva degradarea lui în adolescența ei când avea cea mai mare nevoie, moartea lui și cu ce a rămas ea în suflet. A treia poveste, de exemplu, este despre o fată care cumva, deși a avut niște greutăți, a reușit să învețe din toate lucrurile alea, să treacă peste și să aibă o viață extraordinar de bună acum.
Urmează visul Roxanei.
Povestea mea este legată de a face mai mult decât am făcut până acum, din punct de vedere fizic și psihic. Nu îmi place să alerg, nu pot să alerg și atunci când o fac îmi este greu. Am ales să alerg un maraton ștafetă împreună cu alte 3 colege. Și în procesul ăsta să inspirăm și pe alții să vrea să alerge un pic.
Ziceai că vrei să alergi la povestea asta cu ștafeta pentru că tu de fapt nu poți să alergi.
Da.
De ce nu poți să alergi?
E o combinație de nu-mi place, mi-e inconfortabilă, fizic mi-e inconfortabilă.
Ai vrut să faci ceva ce nu-ți place?
Nu, fii atentă. Am vrut să fac ceva ce doi colegi au crezut că eu pot să fac și m-am mirat atât de tare că ei cred că eu pot să fac chestia asta, încât am zis, oleu, dacă ei cred că eu pot să fac chestia asta, hai să zicem, eu pot să fac chestia asta.
Da, ziceam că nu suntem chiar așa corporația, că eticheta aia de care povesteam noi mai devreme și colegii noștri vin la birou cu copiii, cu... și aici fata colegului nostru Dan, de aici, din spatele vostru, a venit într-o zi pe la noi pe la birou și asta... a desenat pentru noi. Uite, colega ta, tata, colegul, colega.
Știi ce am descoperit?
Și
o
poezioară acolo. Și ne-a dat și dedicație de la Iarina pentru voi, colegii lui tata.
Da, da. Scrie acolo, tata are mulți colegi, fete, băieți.
A făcut chiar o poezie, da.
Toți sunt la fel.
A făcut o poezie. Sper că o să mai vin
Dragoș,
la voi.
Ghidul meu prin firmă, a iubit de mic mașinile. Împreună cu un prieten s-a hotărât să...
Voi restaura un Aro istoric, un Aro din 1986, practic mai în vârstă decât mine chiar mașina. Și pentru noi are cumva o triplă conotație, a doua fiind și faptul că e o mașină românească, e un Aro, care nu se mai fabrică de ceva timp, nu prea se mai găsesc variante civile, sunt multe rămase pe la armată, care le-a scos la licitații, la casa, le-a tăiat. Și am ales să luăm una din asta și să o salvăm și să o transformăm într-o variantă civilă, așa cum era aia în 1986. Niciun dintre noi nu are niciun fel de cunoștințe tehnice, mecanice, absolvenți de ASE amândoi.
Are un nume mașina asta?
Da, îi spune Matei. În momentul în care ne-am apucat să o dezasamblăm, să-i scoatem tot ce era pe aia, am găsit scris undeva acolo pe o ușă laterală, scria Matei scrijelit într-o bucată de lemn. Nu putem decât să bănuim că era, nu știu, vreun soldat, cineva, un ofițer din armată și ne-am gândit că e, na, o chestie simbolică așa să dăm mașinii numele. Matei e, în operație, ca zic așa, e la terapie intensivă. Făcut cam tot ce puteam să fac eu împreună cu Răzvan. Acum am ajuns la partea din ghigerie, vopsitorie, unde am apelat la niște oameni care se pricep. Am avut mai multe dezbateri. Paleta de culori e destul de interesantă din anul respectiv. Probabil că o să rămâne la roșu. O stație radio în ea era folosită pentru transmisiuni radio. O să arătăm și altora că nu trebuie să fie, nu știu, rocket science, dar nu trebuie să fie ceva navete spațiale. Oricine, cu un minim de pasiune și de interes, și să arătăm că poți să te apuci de chestia asta și că nu trebuie să știi, poți să înveți. E o parte foarte faină că sunt și mulți care vin să te sprijine și să te ajute. Adică e mai greu să găsești niște buni specialiști, mecaniști, închigii, meseriași, dar mai departe de asta este unul dintre oameni care conduce mașina de gunoi din cartierul respectiv, trece pe acolo, ne-a văzut într-o zi că aveam garajul deschis cu Aro și s-a oprit să ne zică că el acasă are piese de Aro. Adică mi s-a părut fabulos că a oprit omul acolo, a zis, știi, vezi ușița asta aici unde intrau bateriile, eu am făcut asta unde lucram pe vremea lui Ceaușescu, în întreprinderea mea se făcea chestia asta și uite, am acasă niște piese, aș vrea să vi le aduc, adică...
Greșesc dacă spun că sunteți corporatiști?
Da.
V-am întrebat în ideea că se spune că dacă lucrezi într-o companie, în general nu prea mai ai timp să faci lucruri care îți plac sau lucruri pe care ți le dorești și oarecum povestea asta demontează un mit. Deci că există această mentalitate, ești corporativ, ești terminat, nu mai ai timp de nimic.
Eu cred că există oameni cărora le este greu să-și trăiască viața cu de-a totul și cred că sunt oameni care găsesc în orice context calea să-și trăiască viața cu de-a totul. Dacă ar fi să luăm eticheta asta de corporatist, s-ar putea să li se fi potrivit unor oameni pe care îi cunosc din orașul meu, de unde sunt, din Turnul Severin, chiar dacă n-au lucrat niciodată într-o corporație.
Forma de oameni care lucrau la fabrică, da, pe vremea comunismului.
Și a căror viață însemna munca aia ca să își câștige existența. Doar dacă o transferăm noi acum într-un nord, dintr-o capitală europeană, în niște clădiri cu ferestre, e același lucru. Și oamenii ăștia tot ca să-și câștige existența muncesc. Că ei nu mai au timp pentru că mai au de făcut și o oră jumate cu drumul înspre casele lor. Asta nu-i face corporatiști conform etichetei corporatiști pe care o rulăm noi în zilele astea. Deci n-aș zice că ești corporatist sau nu, zice că ești un om care își face timp pentru viață sau nu, indiferent unde lucrezi. Cred că noi avem reticență la cuvântul corporatrist, da, pus și eticheta, că de fapt asta e eticheta cu ironie și sarcasm pusă unor oameni, este de corporatrist.
Mai o chestie, la spune un coleg de-al nostru foarte mișto, că there is no work-life balance, there's life. Adică când încerci să echilibrezi între cele două și ai o singură viață, n-ai viața de la muncă și pe care ai altă viață, e viața ta și trebuie să vezi ce faci cu ea.
Poveștile sunt până la urmă despre de unde iei puterea să faci ce-ți place.
Cumva cred că are legătura așa cu în ce credem noi ca organizație, știi, zona asta de evolution journey, că nu îți pare o chestie fixă de lumea se oprește din învățat, ci e tot timpul un proces prin care oamenii trec și noi credem foarte mult în zona asta de dacă le dai șansa oamenilor, ei cresc, învață, se dezvoltă și atunci cred că toate poveștile noastre, a mea, a Roxanei, a lui Andrei, a Mariei, scad sub umbrela asta cumva de personal challenge care vine într-o zonă de călătoria noastră personală în a ne depăși niște bariere, niște limite.
Și poate că fiecare poveste îi va inspira și pe alții. Sau va avea o continuare?
Cred că am și alte vise, adică am cu siguranță, trebuie să ajung să le trăiesc cumva.
Cred că tocmai am răspuns cu da și în online provocării unui Ironman care a zis că să-i dau înapoi elasticul după ce termin primul maraton.
Cred că următorul vis este să scriu un roman.
Avem o masă aici înaltă, așa de împărțit, de se cântă, dar e de împărțit pentru că nu avem mulți colegi și trainer care sunt...
Se cântă la masa asta?
Se și cântă, seara și în timpul zilei.
Recomandarea lui Ionel...
Cam așa.